ili tradicije. Radio თავისუფლება FM 107.4.
Radio თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. ძირასწორებულ საქართველოში 15 საათია, შუა ევროპის დროით შუა დღეა. მოისმინეთ ახალი ამბები. Донецкელი სეპარატისტების სამთავრობო ჯარებს იარაღის დაყრისკენ მოუწოდებენ. რუსეთი სამხედრო ძალას გააზრდის სტრატეგიულ რეგიონებში. ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილის ვიზიტი საქართველოში 30 იანვარს სრულდება. ახლა ამ და სხვა ამბებს გაგაცნობთ უფრო დაძრულებით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. Украинаში პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების ლიდერები აცხადებენ, რომ ალყაში ხყავთ მოქცეული დონეცკის ოლქის ქალაქ დებალცევო და მოუწოდებენ უკრაინის სამთავრობო ჯარებს დაყარონ იარაღი. ამის თაობაზე რუსეთის სახელმწიფო ახალი ამბების სააგენტო RIA Novosti უצება თვითგამოცხადებული დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის ლიდერ ალექსანდრე ზახარჩენკოზე დაყრდნობით. ზახარჩენკომ 30 იანვარს განაცხადა, რომ უკრაინელ ჯარისკაცებს იარაღის დაყრის შემთხვევაში სიცოცხლეს შეუნარჩუნებენ. Украинის სამხედრო უწყება უარყოფს ცნობას უკრაინის დაჯგუფების ალყაში მოქცევის შესახებ. აღმოსავლეთ უკრაინაში გააფთრებული ბრძოლების მიუხედავად მხარეები აცხადებენ, რომ მზადარიან გამართონ მოლაპარაკებების მორიგი რაუნდი საკონტაქტო ჯგუფის ფარგლებში და განეხილონ კონფლიქტის მშვიდობიანი მოწესრიგების საკითხები. აღმოსავლეთ უკრაინაში, სადაც სამთავრობო ჯარებსა და პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტთა ბრძოლაში აპრილიდან მოყოლებული 5100 კაცი დაიღუპა. ავღანეთიდან გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ავღანელმა ჯარისკაცმა 3 ამერიკელი კონტრაქტორი დახოცა და 1 დაჭრა. შემთხვევა ქაბულის სამხედრო აეროპორტში მოხდა. არ არის ცნობილი, რა იყო მკვლელის მოტივი. ცნობაში არაფერი ანათქვამი, რა ბედი ეწია მას. შეერთებული შტატების მეთაურობით ავღანეთში მოქმედმა საერთაშორისო ჯარმა ინციდენტი დაადასტურა. ავღანეთის საჰაერო ძალების წარმომადგენლის თქმით, გამოძიება დაიწყო. ბოლო წლებში ასეთი თავისიანის ხრიდან თავდასხმის არაერთი შემთხვევა აღირიცხა ავღანეთში. ყველაზე გახმაურებული იყო გენერალ-მაიორის ჰეროლდ გრინის მკვლელობა გასულ აგვისტოში. ოცდაათ იანვარს სრულდება ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილის ალექსანდრ ვერშბოუს ვიზიტი საქართველოში. პარასკევს ის მონაწილეობას მიიღებს საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს მიერ ორგანიზებულ დისკუსიაში ნატო უელსის სამიტის შემდეგ. ვერშბოუ 29 იანვარს შეხვდა საქართველოს ხელისუფლებისა და ოპოზიციის წარმომადგენლებს. თავის ტვიტერის გვერდზე ვერშბოუ წერს: ნატოს 28-ე წევრი ქვეყანა მხარს უჭერს მომავალში საქართველოს ალიანსში გაწევრიანებას, მის მიერ ყველა აუცილებელი მოთხოვნის შესრულების შემთხვევაში. ვერშბოუ აგრეთვე წერს: ნატოსა და საქართველოს აქვს ძლიერი პარტნიორობა, აქტიური პოლიტიკური დიალოგი და სამხედრო ძალებს შორის მჭიდრო თანამშრომლობა. ვერშბოუ საქართველოს თავდაცვის მინისტრთან მინდია ჯანელიძესთან და შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსთან გენერალ ვახტანგ კაპანაძესთან ერთად ვაზიანის პოლიგონზე დაესწრო საჩვენებელ სამხედრო წრთნას, რომელიც საგანგებოდ მისთვის გაიმართა. კიდევ ერთი ცნობა საქართველოს შესახებ. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრება გადაწყვიტა. თბილისში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა გიორგი ქადაგიძემ მიზეზად ის დაასახელა, რომ ლარის გაცვლითი კურსის გაუფასურებამ მიაღწია ზღვარს, როცა ფასების ზრდის მნიშვნელოვანი საფრთხე გაჩნდა. დაბოლოს რუსეთის თავდაცვის მინისტრი აცხადებს, რომ იმისთვის, რომ არ დაუშვას სხვა ქვეყნების დომინირება, რუსეთი გააძლიერებს სამხედრო ძალებს სტრატეგიულ რაიონებში. სერგეი შოიგუ მამის თაობაზე 30 იანვარს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო კოლეგიაზე ისაუბრა. მისი თქმით, ქვეყნის პრეზიდენტის მიერ დასახული შესაბამისი ამოცანა სამხედრო უწყების მიერ უსიტყვოდ შესრულდება. რუსეთის პრეზიდენტი დარწმუნებულია, რომ რუსეთის დასავლეთის მხრიდან მუდმივი მუქარის ქვეშ იმყოფება, ხოლო უკრაინის არმიას პუტინმა ცოტა ხნის წინ ნატოს უცხოური სამხედრო ლეგიონი უწოდა. ამასთან მოკლედ პირველი თებერვლიდან რუსეთში მცირდება ერთი ბოთლი არყის მინიმალური საცალო ფასი. ეს პირველი შემთხვევა 2009 წლის შემდეგ. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან. ახალი ამბები ოქროპირ რუხაძემ გაგაცნოთ.
I got a heartache tonight. And the feel of the music just ain't right. I got a heartache tonight. And now my baby is gone. Come on, give me a light. I see her tonight. Come on, set me a light. See my baby tonight. I gotta loosen my soul. Voice in my head has got to go. So come on, sweeten my tea. Cause this whole situation's getting to me. Come on, give me a light. I see her tonight. Come on, give me a light. See my baby tonight.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
battlefield. truth. Yours are my feet, whatever the price happens to be. I may not be the keeper of the flame, but I am. Tunnel tonight, my eyes are weary, and before I let one more life get erased, from the ashes I will rise for you, and the ghosts of the names, faces and frames, the love and the pain, for you I'll remain, though I'm not worthy of keeper of the flame. I am the keeper, yeah. I am the
life must end. As we sit alone, I know someday we must go.
Oh, I'm a lucky man to count on both hands the ones I love.
Some folks just have one, you know, others they've got none. Oh. Stay with me. Oh, let's just breathe. Practiced are my sins, never gonna let me win.
Under everything, just another human being.
Yeah, I don't wanna hurt her. There's so much in this world to make me believe. Stay with me, you're all I see.
Did I say that I need you? Did I say that I want you? Oh, if I didn't, I'm a fool, you see. knows this more than me. And I come clean, I wonder every day as I look upon your face, everything you gave and nothing you would take on. Nothing you would take. Everything you gave. Did I say that I need you? Oh, did I say that I want you? Or if I didn't, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. I come clean up. Nothing you would take, everything you gave.
Love you till I die, meet you on the other side.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Cars has turned into a reservoir. Save the tears that were water falling. Let's go swim tonight, darling. And once outside the undertow, just you and me and nothing more. If not for love, I would be drowning. I've seen it work both ways, but I'm
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვლას, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15:30 თქვენს მათ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. ფასების ზრდის საფრთხის გამო ეროვნული ბანკი მონეტარულ პოლიტიკას ამკაცრებს. კულტურის სტრატეგიის შემუშავებაზე საპროტესტო აქციის ფონზე იმსჯელეს. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა თამარ ბერუჩაშვილმა არასწორად ინტერპრეტირებული უწოდა ვაშინგტონში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტთან ინტერვიუს შემდეგ მასზე დაყნობით გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ საქართველო რუსეთთან სავაჭრო ურთიერთობას აჩერებს. თამარ ბერუჩაშვილმა სააგენტო ინტერპრეს ნიუს განუცხადა, რომ საუბარი ეხებოდა აბაშიძე კარასინის დიალოგის ფორმატს და იმ ფაქტს, რომ საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რუსეთის ბოლოდროინდელი ქმედებების ფონზე ამ ფორმატით შეხვედრა ახლო მომავალში დაგეგმილი არ არის, დიალოგი დროებით შეჩერებულია, თუმცა სავაჭრო ურთიერთობები რუსეთ თანგრძელდება. თამარ ბერუჩაშვილის თქმით, მისი ინტერვიუს არასწორი ინტერპრეტაციის საკითხს ერთობულ შტატებში საქართველოს საელჩო და საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესის და ინფორმაციის დეპარტამენტი ვაშინგტონში რადიო თავისუფლების ჟურნალისტთანაც გაარკვევენ. ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილე ალექსანდრ ვეშბოუ საქართველოს თავდაცვის მინისტრთან მინდია ჯანელიძესთან და შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსთან გენერალ ვახტანგ კაპანაძესთან ერთად დღეს ვაზიანის პოლიგონზე დაესწრო საჩვენებელ სამხედრო წვრთნას, რომელიც საგანგებოდ მისთვის გაიმართა. კიდევ ერთხელ დასტურდება ის, რაც ხშირად მომისმენია ნატოს და ამერიკელი სამხედრო მეთაურებისგან, რომ საქართველოს ჯარი საუკეთესოთა შორისაა, განუცხადა ჟურნალისტებს ალექსანდრ ვერშბოუმ. მისი ინფორმაციით, თებერვალში საქართველოს ეწვევიან ექსპერტები, რომლებიც ქართულ მხარესთან ერთად განიხილავენ ნატოს მომავალი საწვრთნელი ცენტრის ადგილმდებარეობის საკითხს. თავდაცვის მინისტრის მინდია ჯანელიძის ინფორმაციით, ნატოს მომავალი ცენტრისთვის ერთ-ერთ ადგილად ვაზიანის სამხედრო ბაზა განიხილება. რუსეთის სტრატეგიული მიმართულებებით სამხედრო დაჯგუფებების გაძლიერებას აპირებს. ამის შესახებ რუსეთის თავდაცვის მინისტრმა სერგეი შოიგუმ განაცხადა სამინისტროს კოლეგიის დღევანდელ სხდომაზე გამოსვლისას. მიზეზად შოიგუმ დაასახელა რუსეთის გარშემო შექმნილი სამხედრო პოლიტიკური მდგომარეობა, თუმცა კონკრეტულად რა მდგომარეობაზეა საუბარი არ უთქვამს. შედარებით კონკრეტული იყო რუსეთის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსის ვალერი გერასიმოვის განცხადება. რუსი გენერლის თქმით, მოსკოვის მიზანია არ დაუშვას რუსეთზე შეერთებული შტატების და ნატოს სამხედრო უპირატესობა. დონბასელი სეპარატისტები ირწმუნებიან, რომ დონეცკის ოლქის ქალაქ დებალცევოში ალყაში ჰყავთ 10,000-მდე უკრაინელი სამხედრო. დონეცკის ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკის ლიდერმა ალექსანდრ ზახარჩენკომ დღეს რუსული საინფორმაციო საშუალებების წარმომადგენლებს განუცხადა, რომ თუ უკრაინელი ჯარისკაცები იარაღს დააყრიან, მათ სიცოცხლეს შეუნარჩუნებენ და სახლებში დაბრუნების უფლებას მისცემენ. უკრაინის სამთავრობო ძალების შტაბმა უარყო, რომ დებალცევო სეპარატისტების ალყაშია, თუმცა დაადასტურა, რომ ამ რაიონში საკმაოდ რთული ვითარებაა და ინტენსიური საბრძოლო მოქმედებები გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ეროვნულმა ბანკმა მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრება გადაწყვიტა. თბილისში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა გიორგი ქადაგიძემ მიზეზად ის დაასახელა, რომ ლარის გაცვლითი კურსის გაუფასურება მიაღწია ზღვარს, როცა ფასების ზრდის მნიშვნელოვანი საფრთხე გაჩნდა. ამ პროცესით ძალიან ზარალობენ ჩვენის მოქალაქეები, ვისაც ვალდებულებები აქვს დოლარში და შემოსავლები ლარში, ამიტომ ლარის კურსის კიდევ უფრო გაუფასურება მნიშვნელოვნად გაუარესებს მათ ეკონომიკურ მდგომარეობას, რაც საბოლოო ჯამში ასევე უარყოფითად აისახება ქვეყნის ეკონომიკას. ზემოთქმულიდან გამომდინარე, ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, მომდევნო კვირიდან დავიწყოთ მონდალო პოლიტიკის გამკაცრება. ჩვენ გამოვიყენებთ ჩვენ ხელთ არსებული გადაცემის მექანიზმების ყველა ინსტრუმენტს. ჩვენი ჩარევა იქნება თანმიმდევრული, ეტაპობრივი და იმ მოცულობის და დოზის, რაც საჭირო იქნება მაკროეკონომიკური სტაბილურობის ნორმალ საყოფად. გიორგი ქადაგიძემ ასევე აღნიშნა, რომ ეკონომიკაში დღეს არსებული გამოწვევების ფონზე და მონაცემთა ანალიზის საფუძველზე აუცილებელია დაიწყოს ეკონომიკური ზრდის 5%-იანი პროგნოზის გადახედვა შემცირების მიმართულებით. საქართველოს ეროვნული ბანკის დღევანდელ გადაწყვეტილებას მთავრობის უუნარობის შედეგი უწოდა ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა მიხეილ მაჭავარიანმა.
ეს იქნება საკმაოდ მკაცრი ზომები, რომელიც სინქრონულად უნდა იყოს მთავრობასთან. წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს უფრო სახიფათო შეიძლება აღმოჩნდეს, იმიტომ რომ ფულის ამასის ამოღება, ეხა ძალიან მეცნიერულად გეტყვით, ნიშნავს ეკონომიკის შემცირებას. და ჩვენ ეკონომიკას კიდე შემცირება უნდა. ეს არის შედეგი იმ უნიათობის და არაფლისკეთების, რასაც ჩვენი მთავრობა აკეთებს. მთავრობაში უნდა ყოფილიყო პროგრამა, როგორ მოეზიდათ ინვესტიციები, როგორ შეემცირებიათ ლარის მასა.
ოპოზიციის ბრალდებას, რომ მთავრობა ინვესტიციების მოსაზიდა და ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად არაფერს აკეთებს, კატეგორიულად უარყოფენ ხელისუფლების წარმომადგენლები. მათი შეფასებით, საქართველოში შექმნილ პრობლემებს დიდწილად განაპირობებს მსოფლიო ეკონომიკის ამჟამინდელი მდგომარეობა. რაც შეეხება ეროვნული ბანკის დღევანდელ გადაწყვეტილებას, მას ადეკვატურად მიიჩნევს პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე ნოდარ ბანოიძე, თუმცა არ ფიქრობს, რომ ამ ეტაპზე საჭიროა ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლის გადახედვა.
ნიშნული არის უკვე იმ კატეგორიაზე, იმ დონეზე, როდესაც გარკვეული ქმედებების განხორციელება საჭიროა. თუ ბატონი ქადაგიძე ამბობს იმას, რომ ჩვენ უნდა გადავხედოთ 5%-იან ზრდას, არ ვფიქრობ, რომ ეს ახლა აქტუალური თემა. დიდი მეც გამოთქვავ, რომ ჩვენ ამ თემაზე საუბარი არ მოგვიწევს და თქვათ ეს პარამეტრი არ დადგება საფრთხის ქვეშ.
მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრების გადაწყვეტილება ეროვნულ ბანკს ეკონომიკის ექსპერტთა ნაწილმა მოუწონა, ნაწილმა კი მკაცრად გააკრიტიკა. ინფლაციის გამოფასების ზრდის თავიდან ასაცილებლად მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრება საქართველოს ეროვნული ბანკი მომავალი კვირიდან დაიწყებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისში საპროტესტო აქციის ფონზე გამართა კონფერენცია, რომელზეც საქართველოს კულტურის სტრატეგიის შემუშავების გზამკვლევი წარმოადგინა კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტრომ. გზამკვლევში გათვალისწინებულია ევროკავშირის და ასევე კულტურის სფეროს სხვადასხვა ორგანიზაციის რეკომენდაციები. კონფერენციის მიზანი იყო კულტურის სტრატეგიის შემუშავების პროცესის დაგეგმვის შესახებ ინფორმაციის გავრცელება, ამ თემით საზოგადოების დაინტერესება, 2025 წლამდე პერიოდის სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის გაცნობა და არსებული პრობლემების გამოვლენა. საქართველოს კულტურის ძეგლთადაცვის მინისტრის მიხეილ გიორგაძის განცხადებით, პროცესში მონაწილეობისთვის სამინისტრო ყველა დაინტერესებულ მხარეს იწვევს.
დასაბამი ეძლევა კულტურის სტრატეგიაზე მუშაობის პროცესს, იმისთვის რომ ეს პროცესი მაქსიმალურად გამჭვირვალე იყოს. ჩვენ უზრუნველყოფთ, რათა ყველა დაინტერესებული მხარე იყოს ჩართული, იმისთვის რომ საბოლოოდ შევიმუშაოთ დოკუმენტი, რომელიც ყველასთვის გასაგები იქნება.
კულტურის და ძეგლთა დაცვის მინისტრის მიხეილ გიორგაძის განცხადებით, მომავალი დოკუმენტი საზოგადოებისთვის მისაღები უნდა იყოს და რაც მთავარია, მხოლოდ ქაღალდზე არ უნდა დარჩეს. დღევანდელი კონფერენციის ერთ-ერთმა მონაწილემ კულტურის საკითხებში ევროკავშირის წარმომადგენლობის ატაშე ოლივერ აისტერმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ მნიშვნელოვანია საქართველოში გაცლიერდეს აზრი, რომ კულტურა სოციალური და ეკონომიკური განვითარების ერთ-ერთი ფაქტორია.
ძალიან კარგი არის ეს ინიციატივა, რომ დაიწყება ინკლუზიური მიდგომა სტრატეგიის შემუშავებაში და ეს ძალიან მისასალმებელი არის და ჩვენ ხაზს უჭერთ აი ექსპერტების საშუალებით, მომავალში ტრენინგების და უნარჩვევების განვითარების საშუალებით.
კულტურის სტრატეგიის შემუშავებისადმი მიძღვნილი კონფერენციის პარალელურად სასტუმრო თბილისი მარიოთან საპროტესტო აქციაზე შეიკრიბნენ ახალგაზრდული მოძრაობის მწვანე მუშტის წარმომადგენლები. მათ ჟურნალისტებს განუცხადეს, რომ კულტურული ძეგლებისადმი ხელისუფლების დამოკიდებულებას აპროტესტებენ.
მაგალითად მოყვა საყდრის გრევის შემთხვევა, რომელსაც აი ძალიან ცოტა ყურადღება დაეთმოდა, ფაქტიურად მისცეს უფლება რომ დაინგრიათ.
მოვითხოვთ, რომ დღევანდელი პოლიტიკა იყოს ის, რომ დაისვან და არა 25 წელს ამოხდება, იმიტომ რომ 10 წელს მეტოს გაგზავნა არაფერი აღარ იქნება გასასავლელი.
კულტურის სტრატეგიის შემუშავების გზამკვლევის განხილვაზე, რომელიც საპროტესტო აქციის ფონზე მიმდინარეობდა, საღამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radio.tavisupleba.gr.
თქვენსაც პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. პირველი ცვლილება შევიდა ქუთაისის ადგილობრივ ბიუჯეტში. ქალაქში წელს დასახარჯი თანხა რამდენიმე მილიონი ლარით გაიზარდა, თუმცა გადაწყვეტილებას მხარი მხოლოდ საკრებულოს უმრავლესობამ დაუჭირა. ოპოზიციის წარმომადგენლებმა ქუთაისის მერი სიცრუეში დაადანაშაულეს, მერმა კი ოპონენტებს ბრალი იმაში დასდო, რომ ქალაქის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას ეწინააღმდეგებიან. უფრო მეტ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ თათა გაჭგაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
ქუთაისის მერის შოთა მურღულიას განმარტებით 2015 წლის ბიუჯეტი 4 მილიონი ლარით გაიზარდა და ამჟამად 68 მილიონ ლარს აღემატება. მერის ინფორმაციით ქუთაისმა ცენტრალური ბიუჯეტიდან ტრანსფერის სახით მიიღო 15 მილიონი ლარი, რომელიც ინფრასტრუქტურის მოსაწესრიგებლად, კერძოდ რამდენიმე ქუჩის რეკონსტრუქციის, გზის საფარის მოპირკეთების და სანიაღვრე არხების მოსაწყობად დაიხარჯება. შოთა მურღულიას განცხადებითვე ადმინისტრაციული ხარჯის დაზოგვის შედეგად ქუთაისში ცხოვრები მრავალშვილიანი ოჯახები თითოეულ ბავშვზე 1 თებერვლიდან მიიღებენ 50%-ით გაზრდილ თანხას, 30 ლარს შაშან დაზოგილი თანხიდან 300,000 ლარი კი მიუსაფართა თავშესაფრის მოწყობას მოხმარდება. საბიუჯეტო ცვლილებებს მხარი არ დაუჭირეს საკრებულოს ოპოზიციონერმა წევრებმა. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლის გიორგი უკლებასთვის განსაკუთრებით მიუღებელი აღმოჩნდა ქუთაისის საფეხბურთო კლუბის დაფინანსების საკითხი, რომლის გამოც ქალაქის მერი სიცრუეში დაადანაშაულა.
შოთა მურღულიამ ბრძანა, რომ ეს თანხა გადმორიცა ცენტრალურმა ხელისუფლებამ სარეზერვო ფონდიდან. ეს არის ის თანხა, რომელიც დატოვა ჯგუფმა ვისოლმა $500,000 სახით, იმის გამო, რომ მან დატოვა კლუბი. და სწორედ ეს $800,000 ლარი არის იმ $500,000-დან გადმორიცული თანხა. მურღულიას საუბარი აქედან გამდინარე, რომ თითქოს თავრობა დაეხმარა ტორპედოს, ეს არის წმინდა წყლის ტყუილი.
ნაციონალური მოძრაობის წევრის გიორგი უკლებას ბრალდებას ქუთაისის მერმა შოთა მურღულიამ უპასუხა და აღნიშნა, რომ საბიუჯეტო ცვლილებებისთვის წინააღმდეგობის გაწევა კონკრეტული პროექტებისთვის წინააღმდეგობის გაწევას ნიშნავს.
ტორპედოსთან დაკავშირებით 2015 იანვარს მთავრობის განკარგულებით გამოგვეყო თანხა. რაც შეეხება ჯარიმის თანხა იყო და შემდეგ, რა თქმა უნდა, ტორპედოდან გასვლის ამ ვისონმა გადაიხადა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ჯარიმა, რომელიც ჩაირიცხა სახელმწიფო ბიუჯეტში, სადგურ ბიუჯეტში არ ჩარიცხულა. ჩვენ გავაკეთეთ განცხადება, რომ ის თანხა წამოსულიყო ჩვენთან და მთავრობა ამაზე დაგვეთანხმდა. და არ ამაში ან დასამალი, ან გასაკვირი, არ ვიცი. გადახდილი ჯარიმა სახელმწიფო ბიუჯეტში მოხვდა, მაგრამ მთავრობა მადგა და ჩვენ მოგვცა ეს თანხა, იმიტომ რომ ტორპედო გადმოვიდა ჩვენს ბალანს. ჩემ და გასაკვირად აღმოჩნდა ადამიანების აგებულებაში, რომელსაც ხარი არ დაუჭერეს, დაახლოებით 50 ქუჩის გაკეთებას, იმიტომ აქ გადიოდა ეს ცვლილებები ძირითადად. როცა ამას ან თავ შეიკავებ, ან უარზე წახვალ, ანუ ნიშნავს, რომ არ ეთანხმები, რომ ქალაქში გაკეთდეს ინფრასტრუქტურა.
ქუთაისის მერის შოთა მურღულიას ინფორმაციით უკვე განხორციელებული ერთ-ერთი საბიუჯეტო ცვლილების თანახმად სახანძრო სამაშველო სამსახურის კუთვნილი სპეციალური ტექნიკა და აღჭურვილობა უკვე გადაეცა შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს და მისი თანადაფინანსებისთვის თანხა ქალაქის ბიუჯეტიდან გამოიყოფა.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ პრეზიდენტი გიორგი მერგველაშვილი დღეს შეხვდა იმ ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებს, რომლებიც არჩევნო რეფორმის საკითხებზე ინტერპარტიული ჯგუფის ეგიდით მოქმედებენ. დაახლოებით 2 საათიანი შეხვედრის შემდეგ საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსმა დავით პატარაიამ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ პრეზიდენტის ადმინისტრაცია საარჩევნო კანონმდებლობას დასახვეწად მიიჩნევს. როგორც დავით პატარაიამ აღნიშნა, საარჩევნო კანონმდებლობა უნდა დაიხვეწოს ისე, რომ პარლამენტში პოლიტიკური ძალების წარმომადგენლობა უკეთ იყოს უზრუნველყოფილი. მან ასევე აღნიშნა, რომ ამ თემაზე პრეზიდენტი შეხვედრებს განაგრძობს. დღეს ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ გამოაქვეყნა დოკუმენტი სახელწოდებით 36 ნაბიჯი ევროპული საქართველოსთვის. ყოფილი მართველი პარტიის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ეს დოკუმენტი კრიზისიდან ქვეყნის გამოყვანის კომპლექსური გეგმაა. თბილისში ნაციონალური მოძრაობის ცენტრალურ ოფისთან პარტიის გასამართლების და აკრძალვის მოტყუნის მოთხოვნით დღეს საპროტესტო აქცია გამართეს ორგანიზაციის თავისუფალი თაობის წარმომადგენლებმა. დღეს თბილისში პრესკონფერენცია გამართა კოდორის ხეობის ყოფილმა რწმუნებულმა, პროკურატურასთან საპროცესო შეთანხმების შემდეგ პატიმრობიდან გათავისუფლებულმა ემზარკვიციანმა, რომელმაც განაცხადა, რომ საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის წინააღმდეგ სამართლებრივი დავის წამოწყებას აპირებს. კვიციანის განცხადებით მისი ადვოკატები სარჩელს უკვე ამზადებენ და ამ სარჩელის მიხედვით საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტს სისხლის სამართლის კოდექსის ორი მუხლით უჩივლებს. კერძოდ კვიციანმა განაცხადა, რომ უმაღლეს მთავარ სარდლას არ ჰქონდა ჯარების გადაადგილების უფლება პარლამენტის ნებართვის გარეშე. მაშინ 2006 წელს სააკაშვილმა დანაშაულებრივი გადაწყვეტილება მიიღო კოდორის ხეობაში ჯარის შეყვანის და მოსახლეობის წინააღმდეგ ძალის გამოყენების თაობაზე, განაცხადა ემზარკვიციანმა და განმარტა, რომ სწორედ ამიტომ აპირებს ყოფილი პრეზიდენტისთვის სასამართლოში ჩივლს. ფონდმა ღია საზოგადოება საქართველომ დღეს გავრცელა სპეციალური განცხადება და რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის ხელმძღვანელის მიმართ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის განცხადება დემოკრატიული მართველობის პრაქტიკასთან შეუსაბამოდ შეაფასა. კონსმენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინა როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
From VOA Learning English. Welcome to This is America. I'm Steve Ember. Today on our program, we take you on a trip through the northeastern state of Vermont, part of the area known as New England. Each fall, people travel to Vermont to see the colorful autumn leaves. In winter, people come to ski and snowboard in the mountains. And in the warmer months, they go on river rafting trips and enjoy camping and other outdoor activities. Come along with us as we visit the Green Mountain State. Only about 600,000 people live in Vermont. That makes it the second least populated state in the country after Wyoming. And the state is small not just in population. Vermont is 45th out of the 50 states in territory. It has just 24,000 square kilometers of land. In addition, it has almost 950 square kilometers covered by water. What Vermont lacks in size, it makes up for in beauty. It is known as the Green Mountain State. The name comes from the Green Mountains, which divide the state up and down the center. In fact, the name Vermont comes from the French Vermont, meaning Green Mountain. Along the northern border of Vermont is the Canadian province of Quebec. Vermont is bordered by Massachusetts on the south, New Hampshire on the east, and New York on the west. A century ago, forests covered less than one-third of Vermont. Trees were being cut down for farmland and forest products faster than they could be replaced. That has changed. Today, forests cover more than three-fourths of the state. But Vermont is known not just for its natural resources, it is also known for a strong sense of independence. During colonial times, Vermonters fought off territorial claims by bordering colonies. Ethan Allen led most of the fighting with help from his brother Ira and an armed group known as the Green Mountain Boys. Ethan Allen became a hero of the American Revolution. But Vermont was not among the 13 colonies that declared their independence from England in 1776. Vermont did become the 14th state, however, when it joined the Union in 1791. And it became the first state to declare slavery illegal. By 1777, Vermonters had written their own constitution, declaring themselves free and independent. Their constitution also made slavery illegal in Vermont. The capital of Vermont is Montpelier, in the center of the state. But the largest city is Burlington, on the shores of Lake Champlain. Lake Champlain and the fertile Champlain Valley are in the northwestern part of Vermont. They are named for Samuel de Champlain. The French explorer arrived at the lake in 1609. Burlington is busy and fast-growing. It is also home to one of the state's oldest and largest schools, the University of Vermont. The university was established with a financial gift from Ira Allen in 1791. Vermont has strong roots in education. Emma Willard was teaching in Vermont when she became an activist for women's rights in education. Martin Henry Freeman, the first black college president in the United States, was born in Rutland, Vermont. And the philosopher John Dewey was from Burlington and attended the University of Vermont. Dewey is considered the father of modern progressive education in the United States. Dairy farming is the main agricultural industry in Vermont, but the travel industry and manufacturing are also major employers. General Electric manufactures airplane engine parts in Rutland and North Clarendon, Vermont. IBM makes computer equipment at a factory in Essex Junction. And the computer software developer IDX Systems is based in Burlington. Food producers also help drive the Vermont economy. Local companies include Green Mountain Coffee Roasters. The Cold Hollow Cider Mill is the largest producer of fresh apple cider in the northeastern United States. More than 300,000 people visit the mill each year to see how fresh apples get crushed into cider. Vermont is the leading producer in the United States of another liquid that many people enjoy, maple syrup. The sweet golden syrup is made from the sap harvested in spring from Vermont's sugar maple trees. The four grades of Vermont maple syrup differ somewhat in color and taste, but they can all be enjoyed on a morning meal of pancakes and eggs. Community support for local farming is strong in Vermont. Burlington and its surrounding communities, for example, hold local farmers' markets several times a week. Many people who sell goods at these markets are members of a cooperative farming program supported by the Intervale Center. This is a nonprofit group that helps develop land and farm-based businesses in and around the city of Burlington. One of its most successful operations is the Farm Incubator Program. Through the program, the Intervale Center provides low-cost land to new and established farmers. In addition, members share equipment, business services, and technical assistance. Each incubator farm is required to use organic growing methods. Intervale does not support dairy farming, but Shelburne Farms near Burlington does. The nonprofit Working Farm is one of the biggest and oldest cheese producers in Vermont. Its award-winning cheddar is made from the milk of brown Swiss cows. Shelburne Farms also supports community education programs. Each year, more than 100,000 people visit the farm, which overlooks Lake Champlain. Lila Vanderbilt Webb founded Shelburne Farms in 1886. The Vanderbilts are an important family in American history. She was the granddaughter of Cornelius Vanderbilt, who built his wealth in shipping and railroads. One of the best-known companies in Vermont is Ben & Jerry's. It sells ice cream around the country with names like Cherry Garcia and Chunky Monkey. The British and Dutch company Unilever bought Ben & Jerry's in 2000. Ben & Jerry's even has a small graveyard with markers for flavors that have been retired. The graveyard is behind its factory in the small town of Waterbury. Also in Waterbury is a store operated by the Vermont Teddy Bear Company. Toy bears sold in the United States, called teddy bears, are commonly made in China. But the company says it hand-produces the only bear made in America and guaranteed for life, and it ships its products around the world. The bears can come specially dressed, for example, for events like weddings, birthdays, or holidays. No matter what road you take to the Ben & Jerry's factory or the Vermont Teddy Bear store, chances are you will cross a covered bridge. Bridges protected by structures that look like barns represent historic small-town America. There are just over 100 covered bridges remaining in Vermont. Most were built in the 1800s. Our trip to Vermont would not be complete without a stop at Huntington Gorge. This is a deep, narrow cut in the earth. Water from the Huntington River flows through the gorge at a high rate of speed. Huntington Gorge is another reminder to visitors that nature has made its mark on Vermont. It is perhaps the best example of water sculpture in Vermont. It is truly a natural work of art. A series of deep drops along the gorge end in pools of dark blue, green, and clear water. Smooth white rock formations force the water through the path of the gorge. Rainbows of color fill the air, along with the music of bubbles and rushing water. And speaking of music, if you've been wondering about the song we've been playing from time to time, perhaps you'd like to imagine a large, full moon rising over the Vermont landscape, as songwriters John Blackburn and Carl Susdorf must have done.
Pennies in a stream. A sycamore, moonlight in Vermont, icy finger waves, ski trails on a mountainside, snow. Telegraph cables, they sing down the highway and travel each bend in the road. People who meet in this romantic setting are so hypnotized by the lovely summer breeze. Whoa.
This song became Vermont's unofficial state song. It's unusual in that the lines do not rhyme, and it doesn't seem to matter one little bit. By the way, Vermont doesn't really have a lot of sycamore trees, or meadowlarks, for that matter. John Blackburn, who wrote the words, can be excused. He was actually from Ohio. Margaret Whiting recorded this classic version of the song the same year it was written, 1944.